Il-program li ser tisimgħu huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Is-sem ta' Father Joe Borge. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Brick. Nsellmulkom u nilqgħukom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM fejn se jkollna l-opportunità biex flimkien ma' numru ta' mistiedna tagħna nitkellmu dwar l-istorja tal-istampar, l-istorja tal-ġurnaliżmu, insomma storja affaxxinanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma elementi li jdawru l-ħajja tagħna, il-midja tibqa' tinfluwenzana u għalhekk biex jiraq li anke wieħed jidħol ftit fl-istorja tal-midja. L-ewwel żewġ programm biex taqnem ma' ngħidu hekk inpoġġu t-teorija, se niltaqa' ma' Father Joe Borge. Father Joe jkun magħna wkoll fi programmi oħrajn anki biex jagħmel ħanajtek l-editorjali ħansejħilhom hekk biex jagħmel il-kummenti tiegħu dwar dak is-suġġetti partikulari li aħna se nkunu din naqbdu minn ġimgħa l-oħra. Father Joe, merħba fil-programm tagħna.
Din ingrazzja, Sergio.
Naħseb ikun xiera li l-ewwel programm niddiskutu ftit dwar il-medja b'mod ġenerali, l-influenza tal-medja, min jinfluenza lil-min. Aħna l-influenza u l-medja, aħna nagħmluha lill-medja u l-medja tagħmel lilna ħanajtek.
Naturalment il-relazzjoni hija relazzjoni komplessa. U raġuni sempliċi ħafna. Di mhix bħal tal-bajda u t-tilġiġa. Ma nafux minn ġil-ewwel. Hawnhekk nafu li s-soċjetà biex ngħidu hekk kienet teżisti qabel il-medja. Jiġifieri meta qed ngħidu l-medja aħna mhux qed ngħidu n-nies jitkellmu, aħna qed ngħidu meta n-nies qed jikkomunikaw b'xi ħaġa li joħol huma. Biex il-komunikazzjoni ma tiqfax biss bejn tnejn ma tista' ssir mhu wieħed għal ħafna nies. Allura naf jekk aħna nieħdu l-ewwel media limitat ħafna diffusion tagħhom huma daw it-tablets tal-fuħar. Is-soċjetà qed teżisti qabelhom. Jekk aħna nieħdu l-forum ta' gazzetti anke l-iktar primittivi, is-soċjetà qed teżisti qabel. Allura għalhekk ma għat dimiġ bajda u t-ġiġa, s-soċieta kienet teżisti qabel il-medja. Mela s-soċieta ħolqot il-medja, mux il-medja ħolqot il-soċieta. U s-san nistgħu nispjegaw kif. Ma biex uġġi pa' mistoqsijatek mod ġenerali. Ma naturalment, meta s-soċieta toħloq il-medja, iġi bidla. Jien inħobb nagħti eżempju sempliċi ħafna, li tagħmel mhux sempliċistiku, imma naħseb li dan li ħanajt jien jiċċaraħ ħafna. Immaġina żewġ familji jiqogħdu tawerraw ta' sliema u dim il-baħar, il-veduta sabiħa, it-tnejn għandhom flet kbir mhux ħażin, il-raġel mara u ġiex titfal, u tassu l-għar numru tlieta idaħlu pudel bħala pet. U tassu l-għar numru erba l-itfal ifuru, u tassu l-għar numru erba dejjem jixtiequ li jkunu ħafna ħjar minn tassu l-għar numru tlieta. U jgħidu dawk daħlu pudel. Mela ħnajja ndaħlu il-jum fan żgħir, ikun taf kemm ikun gustuża dak kif jitwieletu. Jiġifieri huma ddeċidew li daħlu pudel u l-oħra jiddeċidew li daħlu l-jum fant. Sa l-jum fant żgħir kemm hu żgħir fi flet kbir kemm hu kbir Tower Road naħseb li otomat beda jibda jikber. Jiġifieri ta' jiddomina d-dar ikollhom jordu fuq il-bejtu, ma? Jiġifieri mbagħad l-istil ta' ħajja tagħhom inbidel id-deċiżjoni. Fil-bidu għadu ma mal-istil ta' ħajtaħkom imbidel. U bekk ukoll fi soċjetà. Soċjetà tieħu deċiżjonijiet jew kien hemm żviluppi li nistgħu niddiskutu li daħlu sistemi ta' medja fi ħdan dik is-soċjetà. Imma daw is-sistemi ta' medja fi ħdan dik is-soċjetà ħajbidlu lis-soċjetà. Allura għandek relazzjoni dinamika ħafna bejn il-medja u soċjetà u ma ninsewx il-medja dejjem parti mis-soċjetà. Illum, ok, parti mis-soċjetà globalizzata, mid-dinja globalizzata, u l-medja tagħna llum mhix tagħna biss milli aħna, imma ġejja minn kullum kien. Imma għalhekk ir-relazzjoni komplessa, interessanti imma dinamika.
Allora, insomma, m'għandix taqsam kif ngħidu mal-bajda u tiġi, imma x'kienet il-bżonn tagħha l-medja l-komunikazzjoni u għaliex il-bniedem ma kienx kuntent li komunika bil-mod primittiv.
Il-bniedem. Jien ma nistax inkun bniedem jekk ma nikkomunikax u ma nikkomunikax bis-sistema tagħna tal-lingwa. Li namlu sinjali aħna artificiali jistaw jidru biex dak li naħasbu aħna intuħ permanenza, l-bidem dejjem irid jagħti permanenza. U bada jfittex kif jista' jagħti permanenza lill-ħsibijiet tiegħu. Barra minn hekk meta jagħti permanenza jagħti l-possibilità li l-affarijiet jiżviluppaw iktar. Mela l-bidem beda jagħti permanenza l dak li qed jaħseb billi jikkopja dak li hemm hemm barra. Allura fuq il-ħitan tal-erien antik insibu twinġijiet li jituna dawl fuq kif kienu jagħmlu l-kaċċa. Għax il-kaċċa li qed issir hemm barra issa kkupjajnija fuq il-ħajt. Dik kienet tajba, imma kienet limitata għax inti kif ħati komunika ħsibijiet astratti pereżempju. Imma mhux biss kif ħati komunika ħsibijiet astratti, jekk inti tikkomunika billi tpinġi. Fimni trid ħafna ħitan kbar biex tpinġi dak kollu li għajt immaġina ma nafx dal-paperbacks li għandna llum. Kieku ħadd tagħmelhom kollha biex tpinġihom fuq il-ħajt kemm tieħu. Imma tqisu fis-sena 1500 qabel Kristu kellna żvilupp kbir ħafna. Sa dik is-sena apparti tpinġijiet bdew imbagħad anke jinħolqu lingwi li kien ikunu jgħidlhom pictograms, jiġifieri dak it-tpinġijiet nippruvaw intuhom xi forma ta' disin. Il-Ċiniż u l-lingwi l-Korea, per eżempju, ma' in pictograms. Ma' mbagħad kien xi ħadd bravo ħafna, jisu xi 1500 sena qabel Kristu, illi da għal jismaħna meta nitkellmu mhux nagħmlu ħsejjes. Issa kieku dal-ħsejjes li nagħmlu nbidluhom f'disin. U l-ħsejjes li nagħmlu aħna huma infiniti. U da b'xi mod jew ieħor induna li hemm numru ta' ħsejjes li aħna nagħmlu. Li hu limitati ħafna, imma mbagħad tista' taqgħadhom b'mod li kważi hu infinit, mhux imma ħafna vast. U dawn il-ħsejjes bidilhom f'sinjali. U twielet l-alfabet li nsejħu l-alfabet fonetiku. U dik kienet invenzjoni kbira ħafna. Allura da għamel sinjal simbolu ta' ħżiża seħħilha li trid għal ħoss A u għal ħoss B. Walħos ġej, ma nafx
x'tibqa'.
Allura, b'hekk issimplifika ħafna l-affarijiet. Imma din l-invenzjoni il-bniedem dam dasnin kollha biex jagħmilha għax hi jiġi bidla kbira fil-personalità ta' dak li jkun. Għax xi ħaġa li jħoss il-kelma mitkelma u l-kelma mitkelma hi l-aktar mod naturali li bħana nikkomunikaw, dan għamilha xi ħaġa li tara minflok li tismaħħa. U biddel anki l-mod kif nirrelataw mad-dinja allura bi u wara l-invenzjoni tal-alfabet fonetiku mbagħad kollox sar possibbli.
Il-bniedem min qed jikkun smal medium ma saħħandu fis-sens jien nista' niddetermina l-kors tal-medja għaliex anke ħafna drabi nisimgħu l-argument in-niesa tiegħhom li jridu huma. Speċi
mela
fejn relazzjoni?
Okay. Il-mistoqsija interessanti, naturalment, it-tweġiba sħiħa għalija i jekk aħna nisploraw iżjed. Allura, x'jiġri kif il-medja tidħol fis-soċjetà u kif is-soċjetà tinfluwenza l-medja, rridu nisploraw iktar dak l-argument, imma ħawġbe b'mod sempliċistiku għal din u bad forsi niżviluppaw iktar it-tweġiba fid-dawl ta' dak li għadni kif qed ngħidlek. Jekk inti meta qed tgħid il-bniedem qed tgħid jien is-singolu waħdi, jien għandi limitazzjonijiet. Għax jekk qiegħed ngħix Malta pereżempju, fejn m'għandniex ħafna nies, 400,000 u hemm 399,000 ma nafx kemm jaħdu ħaġa u jien ngħid waħda, jekk hu waħdi. L-influenza fuq da ħajkun hemm qisu tsunami fuq jew qisu. Imma jekk jien mhux waħdi ma ħafna differenti sa ħafna drabi aħna naġixxu fi gruppi. Mela jien meta ħa nixtri l-gazzetta fil-għodu ħafna drabi, jien ħa nagħżel nixtri gazzetta li jtajba u għala jtajba l-gazzetta. Għax tajt dak li naħseb jien. Jifier jekk jien nixtri l-Orizzont, jew jekk jien nixtri Nazzjon biex nagħtu żewġ eżempji lokali, imma nixtrijiex jinnajtox kamu ma bravi ta' nazzjoni u kuma bravi ta' l-orizzont. Ma' kux etnajt ekin, etnajt jien bravu. U dawk taf li għajdu l-affarijiet li naħseb jien,
l-għajdu bravu wkoll.
Huma bravi għax għajdu bħali. Mela daw jaraw id-dinja kif nara jien. U jiena ma rridx ħafna kerfix ħajti, għax kolli biżejjed. Allura jien nirrikorri għall-medja. Illi normalment issa jkun hemm l-eċċezzjonijiet u għax dak kollu simplifikazzjoni ta' proċessi komplikati. Li issaħħaħ il-mod kif jien nara d-dinja. Issa naturalment meta l-medja titkellem fuq affarijiet li jiena għandi esperjenza tagħhom personali mod. Jekk tgħid bil-maqlub tal-esperjenza tiegħi jien ingiddibha. Meta l-medja titkellem fuq affarijiet li m'għandix esperjenza personali tagħhom, tista' tinfluwenzani ħafna iżjed għax jien ma nafx. Ħantik eżempju konkret. Meta kien hemm waħda mill-gwerer, minn għandija l-gwerer ta' sittim, bej il-lut u meta l-Eġizjani attakkaw l-lut kienu għadu għam għall-arrieda u għamlu rebħiet u rebħu s-sajna eventualment. Il-gazzetti l-lut kienu għedin jitkellmu b-mod pozittiv ħafna kif sejra il-gwerra l-lut. U da kien qed influenza n-nies għax in-nies ma kinux fuq il-front. Meta bdew jiġu soldati minn fuq il-front u bdew jgħidu stejjer differenti mill-gazzetti, issa n-nies. Bdew jemmnu iktar lin-nies li kienu fuq il-front. Issa dik id-dinamika llum differenti. Għax b'new media, in-nies li qegħdin fuq il-front ikunu wkoll jekk iridu fuq cyberspace. Allura, għalhekk id-dinamika hi komplessata.
Ħallu eżempju ispirat minn dan, jien attivist f'partit politiku, forsi qiegħed isfel nett fl-iskaluna ta' partit, ngħaddi kumment kontra n-naħal oħra u nispiċċa fl-aħbarijiet tas-seba' u nofs. X'qed jiġri? Għaliex dak is-sit ta' dak il-medja ħass li f'daqqa waħda għandija minn nistardi, anke forsi jekk mhux f'sens tajjeb għaliex sempliċement qed kontra l-medja tagħhom. Ġifieri llum qed inħallu affarijiet esterni jagħmlu l-aħbarijiet ukoll? Jew dak li suppost huma?
La, l-aħbarijiet dejjem huma manifattura. L-aħbarijiet huma manifatturati, jiġifieri. L-aħbarijiet ma jirriflettux id-dinja. Mhux qed ngħid li l-aħbarijiet ikunu kollha inventati, imma hemm għażla. Jiġifieri u hemm għażla bi kriterji. Bħal kitba tal-istorja. Kien hemm min jikteb l-istorja mill-perspettiva tan-nies li jikkmandaw. U konna naħsbu li dik l-istorja, ma kien vera jikteb l-istorja mperspettiva tan-nies li kienu maħkuma. Jifir l-istorja, anke l-aħbarijiet, jifir jinnista. Ħansem eżempju mhux dwar Malta. Jekk jien naqbad il-The Sun, il-gazzetta Angliża, u naqbad il-Financial Times. Ħajtu niżewġ stampi differenti jien ta' dak li qed jiġri. Issa għall-mistoqsija tiegħek interessanti minn ħafna, allura l-interessanti ħafna, jiġri jekk jien editur u ngħid isma' di naħseb tinteressa lill-arreja tiegħi li fil-partit li ieħor MX li jitnajt li uffiċjal, insomma, taf inti. U jiva u jgħamux uffiċjal da jgħak tessar għadda u partitarju maruf u jgħak mux maruf namluħ maruf u da jikkritika l-partit tijaw allura f'saltu jgħat inti inħlot jgħir il-medja toħloħ ħafna artificialità bħal meta jkollok dawn il-reality shows u jgħak tiktar ma tagħmel stupid aġnijiet u allura tirbaħ inti f'saltu jgħat sirt dil-kelma kważi id-dajani tal-ġenna xkuż maħu personalità, dasar personalità. Jek mur fuq televizjon u tajt l-ħmerijiet kollha tad-dinja, jisir personalità. Jek tajt l-affarijiet tajbin ukoll forsi jisir personalità. Dak aspett tal-mod kif ikunu manufatturati l-affarijiet. Meta ħan niġu fuq il-Facebook, għandna dinamika oħra li interessanti, interessantissima. Jiġifieri, mela, jekk jien ngħid xi ħaġa fis-salott tiegħi id-dar. Id-dar tiegħi privata. U sew li inti ixxan darani minn erba' tirjieħ, m'għandix dritt tal-privatezza tiegħi, issa l-ispazju tiegħi fuq Facebook, il-Facebook page tiegħi. I s-salott tiegħi fil-ispazju ċibernetiku, u allura privat, jew pubbliku. U llum dit taħlita ta' privat jew pubbliku bin-new media hi enormi. U anki llum il-kunċett dak li hu privat, aħna qed ngħixu l-kontradizzjoni f'din id-dinja. Illi minnaħa ngħidu data protection. U allura jekk it-teacher tieħu tfal hike il-baħrija, trid illhom jolm issir jew tnej li huma jagħmlula dikjarazzjoni u jekk daw jieħdu ritratt ta' tfal il-baħrija u ġibuh fuq il-Facebook tal-ċismu jridu jtuhom awtorizzazzjoni. Issa l-privatezza xi ħaġa sagra li aħna nħarsuhom kif il-juna tħares iż-żar tagħha. Imma mu veru xejn, għax illum fuq il-televizjoni, fil-Facebook, n-nies jgħidu bl-iktar mod spontani u miftuħ l-affarijiet li saf tiet snin li kienu jistqu jgħidhom il-qassis fil-qrari u l-counselor jew anke lit-tabib kulhom biex għandruhom ma' kulħadd.
Jif qed nieħdu din il-perspettiva, allura jiena bħala konsumatur tal-midja ma nista' nafdal ħadd. Għaliex kulħadd bl-aġenda tiegħu f'liema sitwazzjoni.
Le, inti bħala konsumatur tal-midja, l-istess aħna fxejn irridu nitkellmu fuq l-istrutturi soċjali li waslunha tas-soċjetà li waslunha hemm. Imma jiġifieri l-aqal jipproponilek li inti tkun xettiku. L-Ingliżi jgħidu with a pinch of salt. Jiena normalment ngħid with a ton of salt. Għax trid tkun xettiku u trid tqabbel sorsi differenti ta' informazzjoni.
Ma nis preparati għal din ir-realtà?
Dewnet. Ħafna nies bħal dejjem da bħal min ipoġġi flus huma stockbroker li ma jafux personalment hu. Afdaħ. Issa n-nies normalment jafdaw lill-medja, imma jien ngħid u n-nies mhumiex karta xuga, hemm f'relazzjoni tagħhom mal-medja n-nies mhux karta xuga. Imma affarijiet li għalihom mhux importanti ħafna u dawk jibilawhom isu xejn. Innaf, jinktibt riċentement dwar kont fuq program ta' xarabankure u nas slot zaħira ta' dal-baby kifu xaħat kanta u iktar ma' dillik għed kanta kienet orribli li ġifiri, iktar jik bil-baby, allura kulħadd fema dik li di għallinna di jom u għed kanta u għed bikkieħ. Li jista' jkun mu veru xejn, jista' jkun kien hemm filmat ta' baby, għed jikbi u xaħat kellu xaħat fil-għaw s-recording u għadhom fil-imkien. U dik mhux importanti dik kulħadd hekk anke jien hekk hemm inta warat minn kemm jien baħna kif hemm inta dik. Forsi mhix vera, jiġri kun hemm affarijiet mhux importanti ħafna lina. Imma kieku hi waqt il-programm ta' xarabank qalilna isma' ħannu jkun filmat ta' nies qed itiru. Għax issa vvintaw xi ħaġa u nies qed itiru, tiekol ċertu affarijiet u jitlawlek il-ġwienaħ u dak kien jurini l-filmat ta' nies qed itiru. Jien kont ngħid isma' di buffunata, jiġri mhux in-nies mhux karta xuga. Kikurin xi ħaġa filmat li ġara jiena il-Filippini fejn naf li kien hemm dat-tifun kbir u dat-diżastru. Jien ma kontx hemm imma naf li ġara hekk, allura iktar nemmnu. Imma kieku qalli dan ifhimni taf x'ismajna li minn għadha ħajn neħu l-income tax. Ma kontx nemmenaw, ġifieri ngħidu biex bil-żgħajja. Jiġri n-nies mhumiex karta xuga, n-nies normalment jemnu iktar l-affarijiet li ma tagħmlux differenza kbira jekk ikunu xlaw jew lien, jew l-affarijiet li jiġraw il-bogħod u lilhom ma kinux xhieda tagħha, imma jsibu iktar diffiċli li daw jemnu affarijiet li huma għandhom diġà twemmin sot fuqhom jekk jiena jgħid li pereżempju li il-Manchester United tilfu ma' Birkirkara kik jġib li l-filmat ma naħsibx li nemmena jena
Suġġetti bħadħul tiegħi l-inkam tiegħi jagħmlu differenza l-mod ta' kif in-nies jużaw il-midja u jikkonsmawha u jaċċettawha jew le?
Jiġifieri illum in-new media ġabet rivoluzzjoni. Jew Malta l-ammont ta' flus li n-nies jonfqu fuq il-mobile enormi. U l-flus li jonfuq ġifiri, rajt ximkien, ma ċekkejt xina ma rajta. Di, ħafna nis jonfuq iktar mill jonfuq fuq id-dawl u l-ilma. Is-sinti għat fuq id-dawl u l-ilma ġili smajta, ġili smajta naħseb nisi gergru, naħseb, xikultant, ma fuq kem jonfuq fuq il-mobile smaj gergrux. Għax jonfuq għom billi għamlu l-kard u l-kard t-spicċa, u dik jisa bżon, kif jista jkun.
Jisa l-medicina.
Ma ċempilġi, t-tkun f-kuntat l-ħin kollu. Imma, ovvjament, ġifiri, għala għetna għedu dan, għax kienem zmin meta kont tibda s-sip, nis mandom xerta teknoloġija, l-lum teknoloġija qed tkun iktar aċċessibbli għal iktar nies. U l-medja daħlet iktar il-mit, li jekk ma jkollokx l-aħħar forma ta' teknoloġija, inti għandek xi ħaġa nieqsa. Allura, jien il-smartphone tiegħi għandu 3 snin. Nuża biex inċempel, biex nara l-emails. Sa ħadd ieħor jgħidlek li dan huwa dinosauru ta' 3 snin, preistoriku da' jiġifieri, jien jgħaddin u ma jipportanix. Imma il-medja daħlet il-mit, il-mitoloġija, li jekk ma jkollokx l-aħħar teknoloġija li hemm tal-komunikazzjoni, jisu għandek xi ħaġa nieqsa inti. Għax il-medja timmanifattura dal-affarijiet kif timmanifattura pereżempju l-medja il-kunċett ta' x'inhu sabiħ. Kien hemm żmien jien meta niftakar kont żgħir, kien jgħidu dik il-mara qisha vara għax kbira massiċċa. Illum kieku jgħidu ma jgħidux hekk fuq mhux dak ikun il-mudell ta' sbuħija għandna. Il-mudell ta' sbuħija u manifatturat kulturalment.
Jiġifieri il-medja qed tinbidel u qed tibdel dak li qed tippreżenta.
Imma qed tikber u qed għax is-soċjetà ħad id-deċiżjonijiet. Għantik eżempju.
Imma daw min jieħodhom da' id-deċiżjoni ta' x'inhu naħseb però qed nibqgħu ngħadu forsi imma naħseb huwa.
Ħantik eżempju. Mela. Fil-1991 il-Gvern Malti u fil-1990 ħareġ white paper u għalien irrid indaħħal il-pluralizmu f'pajjiżna. U fil-fatt fil-1991 bdew ixandru l-ewwel stazzjonijiet barra x'għandir dak iż-żmien kien x'għandir Malta u qabel il-pluralizmu sar jismu PBS Limited bitħejja l-pluralizmu. U fil-1991 bela x'għandar li dak iż-żmien kien magħruf bħala Super One li hu l-One illum Radio u l-101. U mbagħad daħlu oħrajn. Ma daħlu stazzjoni ta' televiżjoni oħrajn. Mela kien hemm deċiżjoni politika li bidlet il-medja sfejk Maltija. Kien hemm deċiżjoni politika l-istess wara l-87 li aħna nistgħu nużaw s-dix ta' satellita qabel ma tsajniex. Kien hemm deċiżjoni politika li tidħol it-teknoloġija tal-mobile telefoni. Mhux teknoloġija ta' telefonija antikwata. Li kien hemm il-conference calling u kollox iċċempel u tisma' tlieta min-nies dak iż-żmien kont mingħajr Madrid. Ma jiġifieri dawk kienu deċiżjoni politiċi pereżempju. L-ekonomija tikber u għax l-ekonomija tikber trid iktar spazju għar-reklamar. Mela trid il-ħajt fejn twaħħal ir-riklam. Allura l-medja tirkeb fuq dak. Ix-xjenza tiżviluppa, pereżempju, bħala by-product tal-ħafna viaggi spazjali li hekk sar iktar u iktar possibbli nagħmlu strumenti dejjem iżgħar li jikkomunikaw ma' kulħadd. Dejna bil-mobiles, mbagħad wasalna fis-smartphone, u mbagħad it-telefon illum jagħmel mit ħaġa li fihom ukoll tista' ċempel telefon bih, ma jagħmel mit ħaġa u jsiru dejjem iktar kompatti dejjem iżgħar. Mela kellna daw id-deċiżjonijiet fuq il-livell politiku, fuq il-livell ekonomiku, fuq il-livell teknoloġiku, fuq il-livell kulturali, jekk trid. U l-innovazzjoni teknoloġika twassal għall-bidla kulturali u għall-bidla ekonomika. U allura jien se provi fin-nofsta ta' kollu.
L-aħħar mistoqsija li ħin ukoll qed jiġri bina, possibbli ma tissieħbx f'dal-kor f'dan il-x'naqbad ngħid f'dan il-konsum.
Jew hemm xi ħażin li inti tkun parti minn dal-kor. Skont xi tkun qed tkanta, basta tkun qed tkanta inti. Jiġifieri le jekk inti tgħid ħa tagħmel bħal dawk li kunu jgħidulhom fil-bidu tal-Knisja dawk li jqogħdu fuq kolonna jew fid-deżert. Ma tistax tagħmilha di. Inti għandek bżonn li tikkomunika, għandek bżonn li tikkomunika. Issa jekk inti f'din ir-rivoluzzjoni, f'dan il-bidla kbira ġo mbagħad in-new media għamlu rivoluzzjoni assolutament enormi. U bidlu, qed ibidlu l-medja stess daw, qed ibidlu l-medja stess b'mod radikali, għax kull wieħed u waħda minna llum jista' jkun x'għandar. Li jista' jinqabad mill-Awstralja, jien nista' nieħu filmat bil-smartphone, nagħmlu fuq YouTube, wera huma dwar id-dinja kollha minn irid jibidl għandna challenge kbir li dawk nisekulhom mill-legacy media, li l-medja tradizzjonali. Jiena parti minna ma naħsibx li ma narax fih nifsu mhux ħażin li hu tkun parti minna.
Bħal meta li min jibqa' barra llum qed insejħulu l-litterat f'dan.
Ma ifimni, meta kien hawn il-kitba, minn ma rridx jitgħallem jikteb. Mhux il-litterat kien. Mhux hekk. Meta dejna jitgħallmu barra l-Malti lingwi oħra, kemm dejna jitgħallmu l-ewwel lingwi l-oħra mbagħad il-Malti għandna. Mhux hekk du. Kull medium qed ikk poter, jiġu kull medium hu min-natura tiegħu politiku. għax li l-ek jittik poter iktar jew poter inqas.
Kif tara dal-futur għax naħseb ma nistgħux naħarbu
eċitanti fl-opinjoni, jien ngħid li huwa eċitanti.
Però ti permetti li safra tant ukoll jien naf nies li jippreferu jibqgħu bil-mobile antikwat u mhumiex interessati bl-ebda forhom oħra. Ġifieri
kif mhux hekk kif inti dejjem.
Ma taqdim iżvantaġġ sempliċement għaliex.
Skont xiex, jiġifieri jien għandi smartphone għandu tliet snin, jiġifieri dinosawru antikwatu. Imma li għadini, ma nixtiex ieħor jekk ma jkollx.
Imma s-soċjetà qed wassal lill-messaġġ li jien għandi xi ħaġa nieqsa
jekk. Okej, jekk inti tidħol jekk inti dejjem iddoq skont il-bakketta tal-pubbliċitista, inti tibdi hemm miskin ħafna. Imma jekk inti tuża moħħok, jekk inti tkun attiv, jekk inti tajt lej, jien rrid nagħmel l-għażli tiegħi jien. Allura,
għaw
minjera taġid, minjera taġid. Illum tista' tagħmel PhD ma qatt ma jidħolx librerija tal-ġebel.
Ekku.
Jiġifieri mhix kbira dik il-ħaġa.
Ekku. Sewwa l-aħħar battuti fader ġew anke forsi ftit għad-dispożizzjoni tas-semija tagħna se tkun din essenzjali wkoll.
Jekk aħna ħanitkellmu fuq l-istorja jew fuq l-iżvilupp tal-ġurnaliżmu f'Malta, aħna rridu ngħidu x'kien is-sottofont. X'wassal biex ikun hemm id-deċiżjoni politika tal-pluralizmu? X'wassal biex ikun hemm fid-disajnijiet żvilupp ġdid fil-ġurnaliżmu Malti li l-print media kienet kummerċjalizzata? X'wassal biex din il-print media kummerċjalizzata issa tiġi sfidata minn New Media? Il-fatt li għandna din il-print media kummerċjalizzata, id-dinamika bejn l-advocacy media tal-partit u l-print media x'inhi? Kif qed jintlaqtu n-nies u kif qed jirreaġixxu n-nies. Ma nistgħux naraw dawn l-innovazzjonijiet waħedhom mingħajr ma naraw dan is-sottofond li wassal għalihom u mingħajr ma naraw il-bidliet li qed isiru fi ħdan kwadru akbar ta' soċjetà.
Fil-qasir ħafna, aħna soġġu ngħidu li jdumu l-kurrenti ma jaslu Malta. Il-kurrenti fil-qasam tal-midja taħseb li Malta ġġornat illum tħanna mill-ewwel.
Għax aħna li ġaraw Malta kien illi. Fis-sebajnijiet u fil-bidu tat-tmeninijiet kien hawn reżistenza teknoloġija ġdida. Jiġifieri kien hawn reżistenza għat-televiżjoni bil-kulur. Daħla aħna raġunijiet politiċi għax ħabba qabel l-elezzjoni tal-81 il-xandir Malta kien qed isir inqas effettiv għax in-nies kienu qed jaraw l-isqallin. Allura mbagħad daħal it-televiżjoni bil-kulur. Ma kenniex il-sistema tal-mobile għal ħafna snin. Meta bdiet tidħol, jiġri bħad dulluvju. U l-lum, aħna, wieħed mill-iktar pajjiżi tad-dinja bl-akbar penetrazzjoni ta' abbonamenti fil-Facebook, wieħed mill-pajjiżi fuq qudiem ħafna tad-dinja bl-akbar użu li nagħmlu mill-internet, pereżempju, l-qari tal-gazzetti wieħed mill-iktar baxx fl-Ewropa, ma hemm raġunijiet li forsi nitkellmu għalihom dwarhom ukoll.
B'dawk il-kummenti aħna naġġornaw għal 8 oħra fejn flimkien anke nerġgħu niltaqgħu ma' Fader Joe għal iżgur hemm aspetti oħrajn fil-medja ħalli nqiegħdu flimkien il-pedamenti u mbagħad nistgħu ngħidu hekk nirrankaw f'din is-sensiela. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nsellmulkom. Smajtu Riżmi Stampati. Dissem ta' Fader Joe Borch. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.